dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Samit o Brexitu u Briselu 13. decembra saopštio Donald Tusk, predsednik Evropskog saveta. Veće plate, penzije i manji porezi od nove godine za građane Francuske najavio predsednik Emmanuel Macron. Brazil se povlači iz sporazuma Ujedinjenih nacija o migrantima. 15. decembra novi protest u Beogradu, saopštio Dragan Đilas, lider Saveza za Srbiju. U Srbiji danas oblačno do 8 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete i na šta bi Ministarstvo odbrane Srbije, koje je dobilo najveće povećanje u novom budžetu, moglo da potroši novac iz stavke mašine i oprema. Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Uopšte nije transparentan i nemoguće je razlučiti da li je tu reč o nabavci naoružanja i vojne opreme ili nabavci putničkih automobila ili nečeg sasvim trećeg.
U isto vreme vaterpolisti Beogradskog Partizana treniraju u hladnom bazenu jer najtrofejniji sportski kolektiv na ovim prostorima nema novca za grejanje. O tome za Radio Slobodna Evropa govori muzičar Cane Party Breakers.
Dobro da imaju vodu. U našem društvu se dešava nečiji kapric. Čovjek koji odluči da ugasi klub, on ne zna da misli. Ako ne zna da misli, drugo mozak čisto.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Donald Tusk, predsednik Evropskog saveta, saopštio je da će 13. decembra, prvog dana samita Evropske unije u Briselu, biti razmotren izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, ali da neće biti ponovnih pregovora. Odlučio sam da organizujem samit o Brexitu u četvrtak, nećemo ponovo pregovarati o sporazumu kao ni o delu o bezbednosti, ali smo spremni da razgovaramo kako bismo olakšali britansku ratifikaciju, napisao je Tusk na društvenim mrežama. On je rekao da će na samitu biti reči i o stanju spremnosti Evropske unije u slučaju da Velika Britanija ne usvoji sporazum. Premijerka Velike Britanije Tereza May susrešće se sa evropskim liderima i zvaničnicima Evropske unije radi razgovora u cilju spašavanja sporazuma o Brexitu, prenosi britanski javni servis BBC. Ona će, kako javlja BBC, razgovarati sa holandskim premijerom Markom Ruteom i nemačkom kancelarkom Angelom Merkel nakon odloženog glasanja o sporazumu u britanskom parlamentu. Emmanuel Macron, predsednik Francuske, sinoć je u govoru iz Jelisejske palate saopštio mere za, kako je naveo, bolji život građana.
Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois.
Minimalna zarada će od 2019. biti povećana za 100 evra mesečno, a ukidanjem poreza bit će povećane penzije koje su ispod 2000 evra. Od 1. januara želim i hitno ukidanje poreza na dodatne sate rada zaposlenih. Ta mera stupa mnogo ranije na snagu jer hoću da moja obećanja budu odmah vidljiva. Želim jasno da kažem da sam sa vama. Izjavio je Macron u obraćanju javnosti 3 nedelje od početka demonstracije u Francuskoj koje su nastale zbog visokih cena goriva. On je rekao da su protesti duboko potresli naciju i osudio nasilje na ulicama. Snage bezbednosti u Francuskoj širom zemlje privele su 4523 osobe od početka demonstracija pokreta Žuti prsluci 17. novembra. Saopštili su policijski izvori koje prenosi francuska štampa. 4099 osoba zadržano je u pritvoru. Dragan Đilas, lider opozicionog saveza za Srbiju, saopštio je da će u Beogradu 15. decembra biti održan novi protest građana. U subotu će ponovo šetati više desetina hiljada ljudi, rekao je Đilas u Guči na završnoj konvenciji saveza pred izbore u opštini Lučani. Biro za društvena istraživanja saopštio je da je većina informativnih emisija na televizijama sa nacionalnim frekvencijama u Srbiji proteklog vikenda duplo više vremena posvetila protestima u Francuskoj nego u Srbiji. Javni servis Radio Televizija Srbije posvetio je 50% manje vremena protestu u Beogradu u odnosu na ostale proteste, navodi se u saopštenju Birodija koji je uradio monitoring izveštavanja.
Dragan Popadić, socijalni psiholog iz Beograda, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zašto su u regionu relativno rijetki protesti protiv loše socijalno-ekonomske situacije, kao što su oni žutih prsluka koji već sedmicama traju u Francuskoj.
Jedino kada građani poveruju ili misle da su za njihove teškoće, za nepravdu koju trpe, krivi oni protiv kojeg protest može da bude uperen, onda se protesti javljaju. Način da se građani pacifikuju nije samo u tome da bolje žive. Očigledno, ljudi jako teško žive, a protesti su relativno retki, ali je tu jako efikasan ovaj način. Krivci nisu među nama i krivci nisu one koje ste izabrali i koje možete smeniti ako ste ljuti, već su krivci oni van granica ili svetske sile i svetske zavere.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu i odbrambenu politiku, nije isključila mogućnost razgraničenja između Srbije i Kosova, ali je dodala da moguća korekcija granica ne sme biti bazirana na etničkim linijama.
Let me specifically say,
želim posebno da naglasim da to ne mogu biti etničke podele, bez obzira na to kakvim prilagođavanjima bi raspravljale dve strane u budućnosti, rezultat toga ne mogu biti etnički čiste zemlje, i na jednoj i na drugoj strani moraju postojati multietničke zemlje. Rekla je Mogherini u Briselu. Ona je naglasila da sudbina dijaloga Beograda i Prištine zavisi upravo od te dve strane. Srbija je juče otvorila dva nova poglavlja u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji, javlja Đeračina Tuhina.
Poglavlje 17 koje se tiče ekonomske i monetarne politike, kao i poglavlje 18 koje se tiče statistike. Nakon međuvladine konferencije, austrijska šefica diplomatije Karin Kneisel je u ime predsedavajućeg Evropskom unijom naglasila da je otvaranje novih poglavlja priznanje za napredak zvaničnog Beograda u polju vladavine prava.
We recognize all the efforts.
Mi prepoznajemo sve napore koje Srbija postigla, posebno kad se radi o vladavini prava, borbi protiv korupcije i situaciji u pravosuđu, poručila je Kneisel. Sa druge strane, Crna Gora je otvorila pretposlednje poglavlje u pristupnom procesu. Otvaranjem poglavlja 27 koje se tiče životne sredine i klimatskih promjena, zvaničnoj Podgorici je ostalo praktično još jedno poglavlje i u martu će država okončati proces otvaranja svih poglavlja. Naime, zemlja je od 35 poglavlja danas otvorila 32. U crnogorskom slučaju neće biti pregovora oko poglavlja 34 ili 35 o takozvanim ostalim pitanjima, pošto se ova poglavlja u pristupnom procesu ne pregovaraju. Za razliku od Crne Gore, Srbiju tek očekuje teško poglavlje 35, budući da je Evropska unija u tom poglavlju uvrstila odnose sa Kosovom. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, izjavio je da bi odgovor BiH na uvođenje taksi od 100% na srpske i bosanske proizvode mogao da bude zahtev za isključenje Kosova iz CEFTA sporazuma i suspenziju iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, preneli su bosansko-hercegovački mediji. Advokati pritvorenih u istrazi o ubistvu političara Olivera Ivanovića u Severnoj Mitrovici saopštili su da su njihovim branjenicima narušena osnovna ljudska prava, jer je sednica Osnovnog suda na kojoj će se na zahtev Apelacionog suda u Prištini ponovno razmatrati mera pritvora odložen za ponedeljak 17. decembar. To je vratilo stvar na početak, ali im nije ukinut pritvor, rekao je advokat Dejan Vasić. Nebojša Medojević, poslanik Demokratskog fronta u Skupštini Crne Gore, po njegovoj želji, zatvorski lekar ga je uputio u klinički centar u Podgorici radi pregleda i observacije, saopštio je Zavod za izvršenje krivičnih sankcija. Kako se navodi, Medojević je u subotu prekinuo štrajk glađu, ali mu je ponovo pozlilo i sada se nalazi u internoj klinici na odeljenju za endokrinologiju. Četiri pripadnika afganistanskih snaga bezbednosti ubijena su u samoubiločkom napadu predgrađu Kabula, saopštili su afganistanski zvaničnici. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad u kom je ranjeno 6 osoba. Brazil će se povući iz sporazuma Ujedinjenih nacija o migracijama kada predsjednik Jair Bolsonaro stupi na dužnost 1. januara, najavio budući šef brazilske diplomatije Ernesto Araujo. Imigracija je dobrodošla, ali ne bi trebalo da bude nekritična, saopštio je Araujo.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U Poljskoj je u toku druga ključna nedelja samita Ujedinjenih nacija posvećeno klimatskim promjenama. Samit je po oceni svjetskih medija već pokazao očekivanu podeljenost među zemljama, ali i doneo neka nova upozorenja. Diplomatski zastoj jedne reči mogao bi da postavi binu za veće polaganje računa u drugoj polovini ovogodišnjeg klimatskog samita, ocenjuje agencija Associated Press i dodaje da su pregovarači u nedelju odlučili da se odmore pošto su prve nedelje pregovara završile uznemirujućom notom kada su Sjedinjene Države stale na stranu Rusije, Saudijske Arabije i Kuvajta u blokadi usvajanja istorijske studije o globalnom zagrevanju. AP podsjeća da je specijalni izveštaj međuvladinog panela o klimatskim promjenama o tome šta bi se desilo ako se prosječna globalna temperatura poveća za 1,5 stepen Celzijusa i kako da se osigura da ne bude još veća, smatram pozivom za buđenje za političare kada je objavljen u oktobru. Britanski Guardian prenosi da su svjetski investitori koji raspolažu sa 32 biliona dolara na samitu Ujedinjenih nacija za klimatske promjene uputili snažno upozorenje vladama zahtevajući hitno smanjenje emisije ugljenika i ukidanje svih sagorevanja uglja. Investiciona firma Schroders je saopštila da bi, ukoliko ne bude brze reakcije, godišnji gubitak mogao biti oko 23 biliona dolara. Ta trajna ekonomska šteta bi bila skoro 4 puta veća od uticaja globalne financijske krize iz 2008. godine, navodi list. BBC ocenjuje da baš kao i na prošlogodišnjem skupu u Bonu, Trumpova Bela kuća želi da pokaže snažnu podršku fosilnim gorivima. BBC na kraju ističe da će ministri pokušati da su saglase otvorenim pitanjima iz pravilnika za Pariški sporazum, ali da također postoji osjećaj da oni moraju da daju nešto više da bi pružili više ambicija za rešavanje ovog pitanja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Samit o Brexitu u Briselu 13. decembra saopštio Donald Tusk, predsjednik Evropskog savjeta. Veće plate, penzije i manji porezi od nove godine za građane Francuske najavio predsjednik Emmanuel Macron. Brazil se povlači iz sporazuma Ujedinjenih nacija o migracijama. 15. decembra novi protest u Beogradu saopštio Dragan Đilas, lider Saveza za Srbiju. U Srbiji danas oblačno do 8 stepeni. Do kraja emisije čućete i da vaterpolisti Beogradskog Partizana treniraju u hladnom bazenu jer najtrofejniji sportski kolektiv na ovim prostorima nema novca za grejanje. O tome za Radio Slobodna Evropa govori muzičar Cane Party Breakers.
Dobro da imaju vodu. U našem društvu se dešava nečiji kapric. Čovjek koji odluči da ugasi klub, on ne zna da misli. Ako ne zna da misli, drugo mozak čisto.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša će vojska Srbije potrošiti oko 796 miliona evra, odnosno 94 milijarde dinara, koliko je za taj resor dodeljeno budžetom za 2019. godinu, nema odgovora iz Ministarstva odbrane Srbije. Šta će se nabavljati za vojsku, kako ćete čuti u prilogu Ive Martinović, nije moguće utvrditi, jer su prikazi Ministarstva odbrane u predlogu budžeta netransparentni.
Ministarstvo odbrane dobilo je najveće povećanje u kasi u odnosu na prošlu godinu od svih resora u vladi Srbije. Prema planu, koji se navodi u predlogu budžeta, oko 349 miliona evra otići će na povećanje plata zaposlenima, dok u Fiskalnom savetu ocenjuju da rast zarada od 9% nije ekonomski opravdan, u Vojnom sindikatu nezadovoljni su najavljenim povećanjima.
Nama bi trebalo da bude 30 nešto posto uvećeno plata da bismo dostigli zakonski minimum. Pored toga, i dalje nemamo regres i topli obrok.
Kaže predsjednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić.
A sa druge strane odvajate tamo za nabavku naoružanja, opreme, znači ogroman neki novac.
Iako se na stavku mašine i oprema slivaju značajna sredstva planirana za narednu godinu, u predlogu budžeta nije navedeno na šta će Ministarstvo odbrane taj novac trošiti. Prema oceni Fiskalnog saveta, kapitalna izdvajanja države za kupovinu opreme za vojsku i policiju povećala su se 4 puta za 2 godine.
A da bi posticao privredni rast, trebalo je da ide veće izdvajanje u infrastrukturne objekte, to je znači putevi, železnice, zaštitu životne sredine i u prosvetu i zdravstvo, gdje su ulaganja polovina do trećine onog što izdvaja centralna istočna Evropa.
Navodi predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović. Prema računici Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, rashodi za nabavku mašine i opreme za vojsku Srbije u narednoj godini uvećeni su za 150% u odnosu na 2018.
što je prilično drastično povećanje.
Ukazuje Katarina Đokić iz ove nevladine organizacije.
Problem kod budžeta Ministarstva odbrane je što uopšte nije transparentan i nemoguće je sada razlučiti da li je tu reč o nabavci naoružanja i vojne opreme ili nabavci putničkih automobila ili nečeg sasvim trećeg. Ministarstvo odbrane i MUP nabavljaju Airbus helikoptere H-145M. Kada je reč o MUP-u, oni imaju jedan projekat koji se odnosi na obnovu helikopterske flote, pa iz toga možemo da pretpostavimo da je reč o toj sumi koja će između ostalog makar biti korišćena za plaćanje helikoptera. Kada gledamo budžet Ministarstva odbrane, apsolutno ne možemo da pretpostavimo odakle bi se ti helikopteri plaćali.
Ministar vojni Aleksandar Vulin nedavno je bio u Nemačkoj, gde je u kompaniji Airbus Helicopters prisustvovao fabričkom prijemu prvog helikoptera H-145M za vojsku Srbije, čija se isporuka, kako je najavio, očekuje do marta naredne godine. Poslednji od 6 dogovorenih helikoptera stići će do kraja 2019.
I ovo je najbolji dokaz zašto je vojna neutralnost baš dobra za nas. Mi biramo šta ćemo uzeti i sa istoka i sa zapada. Ovo su zapadni helikopteri, baš kao što i kupujemo istočne helikoptere.
Iz Ministarstva odbrane nismo dobili odgovore na pitanje koliko će novca biti utrošeno za nabavku ovih i drugih mašina i opreme za vojsku Srbije, niti šta je tačno planirano za narednu godinu. Kada je reč o opravdanosti visine ulaganja, vojni analitičar Aleksandar Radić nema dilemu da je modernizacija vojske Srbije neophodna, kako zbog dotrajalosti, tako i u kontekstu vojne neutralnosti. Zemlje. Kritiku međutim usmerava na to što javnost ne zna na šta novac odlazi.
Jedine informacije imamo sa naslovnih strana tabloida. Pominje se kupovina borbenih helikoptera Mi-35 i dodatnih transportnih helikoptera Mi-17 V5 iz Ruske federacije, zatim raketnog sistema PVO kraćeg dometa, sve ukazuje da je reč o Panciru S1, najavljuju se kupovine naoružanja iz Kine. Za sve te kupovine nemamo ni orijentacionu predstavu koliko koštuju, osim da to reda veličina 100 miliona eura.
Da li o nabavkama i novcu koji će na opremanje biti utrošen odlučuje politika uz druge interese ili stvarne potrebe vojske Srbije? U vojnom sindikatu odgovaraju da se struka više ništa ne pita i Aleksandar Radić navodi da odluke o vojsci nameću ljudi iz civilnih krugova.
Postavljam pitanje da li je vojska tražila neka od tih sredstava. Sad imamo sliku o tome da samo par ljudi u Srbiji zna o čemu je riječ. Kao neko ko se bavi vojskom, ja podržavam modernizaciju vojske, ali je nedopustivo da se to provodi samo kroz politički marketing i da se od sopstvenog naroda krije koliki se tačno iznosi izdvajaju za te potrebe.
Dodaje da ni u regionu, ni u Evropi nema zemlje koja je toliko tajnovita kada je reč o nabavkama naoružanja.
Sve druge zemlje na prostoru bivše Jugoslavije osim Srbije objavljuju podatke čak i o minornim nabavkama naoružanja vojne opreme i niko ne smatra da je time ugrožena bezbjednost države.
U Fiskalnom savetu imaju razumevanje za element tajnosti, ali ukazuju da bi s obzirom na efekte uvećanja ulaganja u ministarstva sile na druge oblasti trebalo pažljivije analizirati raspoređivanje sredstava. Dok za vojsku i policiju budžet za narednu godinu iznosi 796, odnosno 718 miliona evra, Ministarstvo zdravlja dobit će prema predlogu budžeta 158 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Vaterpolo klub Partizan, sedmostruki šampion Evrope, osvajač 29 titula prvaka Srbije i 26 nacionalnih kupova, nema novca za nabavku goriva za grejanje, pa igrači neretko treniraju u hladnom bazenu. Za sada donacije građana greju bazen. Kako to vidi, za šta reko ste, govori muzičar Zoran Kostić Cane.
Dobro da imaju vodu, dobro da su im pustili vodu ili bilo šta. Znaš, stvar je u tome da ako se mi ne brinemo o stvarima koji su već osvedočene dobre i daju rezultate i predstavljenost u stvarnom lepom svetlu, šta možemo da očekujemo za klubove u provinciji, male klubove, znači entuzijazam se hladi u hladnoj vodi. Ne treba se samo kisiti sa njima, nego ih treba o mladim ljudima brinuti. Znači, ovo je klub mladi, koji su klubovi koji znači treniraju nešto, to su sve momci koji ono imaju oko 20 godina. Ljudi, čuvajmo ono što je dobro u našoj zemlji. Čuvajmo, jer to što je dobro, očuvat će i nešto dobro u našim glavama. U našem društvu se dešava neki kapric, nečiji kapric, prema kome mi moramo da izlazimo u susret. Znači, nesagledavanje stvari, polaženje čisto od svog bedaka, znači taj kapric neće da sluša šta donosi dobro.
čovjek koji odluči da ugasi klub, on ne zna da misli. Ako ne zna da misli, drugo mozak čisto.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Inicijativa Mladih za ljudska prava Hrvatske protestovala je juče na Međunarodni dan ljudskih prava zbog postavljanja spomenika nekadašnjem hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu u Zagrebu, navodi se u saopštenju te nevladine organizacije. Tuđman je tokom posljednje decenije 20. veka bio simbol delovanja protiv sopstvenih građana, zakona i ustava. Delovanje Tuđmana obeleženo je i nizom ratnih zločina i masovnim kršenjima ljudskih prava, posebno prema nacionalnim manjinama. Navodi se u saopštenju inicijative Mladih za ljudska prava i dodaje da je prema presudi Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Franjo Tuđman bio deo udruženog zločinačkog poduhvata i da je odgovoran za agresiju Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu. Kuća ljudskih prava i demokratije dodelila je u Beogradu priznanja povodom Dana ljudskih prava Rodoljubu Šabiću, povereniku Srbije za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, i novinarkama Jovani Gligorijević i Jeleni Milutinović za poseban doprinos u zaštiti i promociji ljudskih prava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kako upozoravaju stručnjaci, Srbiji danas preti devalvacija znanja usled ubrzanog fabrikovanja Vukovih diploma, koje bi, kako je to nekada bilo, trebalo da se dodeljuju samo najboljim učenicima za izuzetne rezultate tokom školovanja. Kako su dovedene do apsurda, čujte u prilogu Branka Vučkovića.
Hiperinflacija Vukovih diploma u srednjim i osnovnim školama je sistemska greška našeg društva, kaže za Radio Slobodna Evropa Gordana Savović, profesorka u jednoj srednjoj školi u Beogradu.
Se zapravo dobili jednog sapetog nastavnika koji više nema nikakva prava, jer roditelj, učenik, svi mogu da se bune, svi mogu da ga tuže za tu ocenu, a taj čovjek je u strahu za svoju egzistenciju i za svoj posao, i naravno da ide linija manjeg otpora, lakše mu je da podeli petice i četvorke.
Po mišljenju njene koleginice Jasmine Stanković sa 25-godišnjim iskustvom priče o navodnim pritiscima na profesore da učenicima upisuju nezaslužene petice su isforsirane, isto kao i fama o olakom dobijanju Vukovih diploma.
Nikada niko na mene nije vršio takav uticaj. Moje iskustvo kaže da su Vukovci uglavnom pravi, možda se neko i provuče.
Na pitanje da li je današnjim generacijama đaka ocena važnija od znanja i kako se danas ocenjuje, naše sagovornice odgovaraju.
Danas je sve tržište i sve roba. Danas je trka za ocenom, nema trke za znanjem.
Činjenica je da je danas mnogo važnija ocena nego znanje, da veoma mali broj roditelja pre svega objašnjava njima da im je potrebnije znanje nego ocena.
Gordana Savović smatra da petice u đačkoj knjižici više ne odslikavaju nivo znanja učenika, već predstavljaju neku vrstu statusnog simbola, poput mnogih novostečenih doktorata.
Ocena je nekada bila merilo nekog kvaliteta, zato što je kvaliteta stvarno bilo. Danas može da doktorira ko hoće. Ne može da si kupi. Njima to treba ovako malo verovatno kao neki status.
Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Jasmina Stanković, iako se nekom učeniku popravi jedna ocena, ne treba stalno isticati samo po njoj prenaglašeni fenomen hiperinflacije Vukovaca u osnovnim i srednjim školama.
Ponekad neko dete ima neki kiks u toku školovanja, pa jedna ocena nije baš bila prava petica, ali negde se veće složi da tom detetu treba pružiti šansu, i takva deca obično opravdaju tu poverenje.
Milan Đokić, bivši direktor Prve kragujevačke gimnazije, uveren je da se Srbija suočava sa ozbiljnim problemom hiperinflacije Vukovih diploma.
To je jedan drastičan pad kriterija. Kriterijume po kojima se biraju Vukovci također su poremećeni. Tu je izgubljeno dostojanstvo škole, dostojanstvo ocene.
Pokušali smo da u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja dobijemo statističke podatke o broju Vukovaca u Srbiji u protekloj školskoj godini. Međutim, na našu e-mail adresu stigao je kratak odgovor da su, citiramo, dve koleginice koje se bave tim istraživanjima iz zdravstvenih razloga odsutne s posla. U društvu istraživača u obrazovanju nam je potvrđeno da prema njihovim istraživanjima i statistikama prosečna ocena i broj Vukovaca u Srbiji stalno rastu. Dragica Pavlov Babić iz tog društva kaže za Radio Slobodna Evropa da se na nivou celog obrazovnog sistema jasno uočava ova kontradiktorna pojava.
Zaista se suočavamo sa fenomenom hiperinflacije koji uvek iza sebe ima neku devalvaciju vrednosti, u ovom slučaju devalvaciju znanja.
Dragica Pavlov Babić, koja je psihološkinja zaposlena na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kaže da se psihološki posmatrano na taj način deci šalje jedna veoma loša poruka.
Šaljete poruku da je važno stići do ocene na bilo koji način. To je jedna jednostavna socijalna igra u kojoj, nažalost, kvalitet obrazovanja plaća cenu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
SOS telefon u Užicu, koji od 2015. radi za 10 opština Zlatiborskog okruga, ove godine imao je najviše poziva u Srbiji, javlja dopisnica Radija Slobodna Evropa Novka Ilić. Radmila Gujaničić iz ženskog centra, nevladine organizacije koja vodi ovu liniju, kaže da je svaka treća žena u Srbiji žrtva nasilja i da su prepreka za pravovremenu pomoć i financijski problemi.
U ovoj godini, znači iako su planirana sredstva 1 milion dinara za SOS telefon Užice, ona su prepolovljena. I šta to znači kad vam neko na pola godine kaže da imate 500.000 manje da plaćate zaposlene? A usluga sama podrazumeva da imate visokostručan kadar sa određenim profilom, sa određenim obukama, vi te ljude morate da plaćate.
Gujaničićka dodaje, iako je ženski centar u Užicu imao niz konkretnih aktivnosti, počev od otvaranja SOS telefona, za razliku od Centra za socijalni rad, izostaje državna podrška.
Za sve što smo se zalagali vezano za nasilje, to sve jako dugo traje i postoji stalno nekako spori nerazumevanje između države, nas koji se zalažemo za prava, Centara za socijalni rad. Država će predati sredstva Centru za socijalni rad da pruže neku uslugu, nego što će to da bude nevladin sektor.
SOS telefon, izvolite.
Učički SOS telefon namenjen žrtvama porodičnog nasilja do kraja novembra zabeležio je najveći broj poziva u Srbiji, 1004, a stručni kadar ženskog centra pružio je podršku za 155 žena. Bilo je preko 1000 različitih usluga, rekla je Vesna Bogdanović, koordinatorka SOS telefona.
Kada kažem 1124 različite usluge, pružamo individualne psihosocijalne i pravne konsultacije, kao i pružanje pravne pomoći i podrške u sferi zaštite od nasilja u porodici. U ovoj godini do sada je pokrenuto 29 parničnih, krivičnih i izvršnih postupaka u sferi zaštite od nasilja u porodici. Poređenje rad, prošle godine smo imali 739 poziva, a ove godine bez decembra 1004 poziva.
Kada je u pitanju zakonska regulativa, mora se poći od lokalnog nivoa i iskustva institucija i organizacija koje se dugo već bave problematikom porodičnog nasilja, poput Užičkog ženskog centra, kaže Zorana Antonijević, savjetnica za rodnu ravnopravnost OSCA u Srbiji.
Što bi trebalo češće raditi, a to je da oni koji donose odluke i koji kreiraju zakone, što više konsultuju profesionalce na lokalnom nivou, da će i ovo istraživanje i analiza koju radi ženski centar Užice dopreti do onih koji donose odluke.
U Zlatiborskom okrugu postoji samo jedan SOS telefon u Užicu i jedno prihvatilište, odnosno sigurna kuća u Priboju. Ženski centar se godinama bori za još koje prihvatilište i SOS telefon u svih 10 opština okruga, ali to se podržava samo dok traje izborna kampanja, podsjetila je Gujaničićka.
Imali smo u početku podršku i Centara za socijalni rad i žena iz političkih partija sa celog Zlatiborskog okruga koje su podržavale te akcije u kampanjama i na tribinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Samit o Brexitu u Briselu 13. decembra saopštio Donald Tusk, predsjednik Evropskog savjeta. Veće plate, penzije i manji porezi od nove godine za građane Francuske, najavio predsjednik Emmanuel Macron. Brazil se povlači iz sporazuma Ujedinjenih nacija o migracijama. 15. decembra novi protest u Beogradu, saopštio Dragan Đilas, lider Saveza za Srbiju. U Srbiji danas oblačno do 8 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.